Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga lajmet edhe përmbajtja 15 minuta e vijueseve çojmë. Ekspertët e quajnë të paarsyeshëm ndarimin e emrave të disa ministrive nga qeveria e Kosovës. Presidenti Amerikan Barack Obama kritikon ashpër dhunën kundër protestuesve në Libi. Revoltat në Libi rritin çmimet e naftës në bot, përfitues më i madh Rusia. Ania Discovery sonte fluturon në misionin e fundit në hapësirë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht çfarë do veçoje nga zhvillimet për krimin e institucioneve të reja?
Po, Vullnet, do të veçonim fillimisht Kosovën sot, e cila vlerëson se finalja zgjedhjeve parlamentare të 12 dhjetorit nuk mund të ishte ndryshme nga cilësia e procesit votimit dhe ajo që u pa në seancën e smarte sigurisht një gurë të rëndë demokracisë në Kosovë. Gazeta thekson se 8 deputetet që brenda pak minutash që në gjendje të heqin dorë nga përcaktimi tyre për kreun e shtetit, duhet ta thonë vetë nëse e bën këtë nga frika, kërcënimi apo u blen me para, por nëse nuk e bëjnë këtë, zgjedhja e kompromentuar e presidentit tashmë është e qartë se do të përfundoj në gjykatën kushtetuese. Gazeta vlerëson se në Kosovë pothuajse të gjithë janë bërë imun ndaj padrejtësive, shkeljeve, përçudnimit të votës dhe abuzimit me pushtetin, ndërsa pasojat e procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës do të shihen në ditët e ardhshme, sepse edhe opozita e cila përfaqëson shumicën shqiptare nuk e mbështet këtë qeveri dhe presidentin e ri, ndaj edhe është e pritshme që ajo të mos bëjë se hir. Telashet në vend se të mbanonin, ato në fakt sapo kanë filluar thekson dështierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Vullnet.
Po, Zenel, si vlerëson reagimet ndaj zgjedhjes së presidentit të ri?
Në këtë temë do të veçojmë reagimet e përfaqësuesve të Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo që fitoi shumicën e votave dhe mori përsipër ndërtimin e qeverisë së re dhe bëri koalicion me AKR-n. Në këtë temë veçojmë deklaratën e kreut të parlamentit Jakub Krasniqi që dhënë të përditshme se ekspresi, i cili thotë se ka shkelur rregulloren e punës kur u lejoi deputetëve të dalin në pauzë. Krasniqi këtë faj u angarkon edhe të tjerëve ndërsa mbron qendrimin se seanca nuk është dashur të ndërpritet. Ndryshe, Gazeta Express vlerëson se në seancën e së martës u pa qartë se midis dy krahëve të PDK-s kishte konflikt të pastër, në themel të cilit nuk ka asgjë parimore përveç një lufte të qartë për sa më shumë pushtet politik dhe ekzekutiv. Kjo, sipas gazetës, u pa si në shpërthimin emocional të Jakub Krasniqit, ashtu edhe në zvogëlimin e votave kundër pacollit me afrimin e rrezikut të zgjedhjeve të parakoshme. Gazeta thekson se në reagimin e Krasniqit u lezua qartë zemrimi i tij për mundësinë e ndryshimit të votave në favor të rivalit të tij presidencial, se sa kujdesi i tij ndaj shkeljes së rregullores apo kushtetutës, të cilat, siç nënvizon gazeta, janë shkelur në shumë raste në mandatin e kaluar. Vullnet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Nga e përdisme e zëri veçojmë çështjen e rritjes së pagave. Gazeta thekson se shërbyesit civile dhe gjatë muajit mars pagat e tyre do t'i marrin parritje, përkundër premtimeve të dhëna nga kryeministri Hashim Thaçi dhe varësit e tij. Sipas zërit, problemet në formimin e qeverisë së re deri në prill e vënë në pikë pyetje zbatimin e vendimit kryeministrit për rritjen e pagave deri në 50%. Gazeta Zëri po ashtu ka vënë pas se përveç afatit shkurtër kohor, institucionet e Kosovës ende nuk e kanë marrë sinjalin e gjelbër nga Fondi Monetar Ndërkombëtar që pagat paguan sipas vendimit të kryeministrit.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Qeveria e re e Kosovës i ka ndëruar emrat disa ministrive. Njohës të çështjeve ekonomike e quajnë të paarsyeshëm vendimin për shkak se nuk përputhet me përmbajtjen e ministrive përkatëse. Por ish udhëheqës të ministrive përkatëse e quajnë ide të qelluar ndërimin e emrave apo shkrirjen në ministri tjera. Hollësit i sjell Nadia Ahmeti.
Qeveria e re vjen me ministri të reja apo me emra të ndryshuar. Kështu Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit më nuk ekziston, por në vend të saj është Ministria e Infrastrukturës. Ministria e Ekonomisë dhe Financave është ndarë në Ministritë e Zhvillimit Ekonomik dhe Ministritë e Financave, ndërsa Ministria e Energjisë dhe Minierave është shkrirë në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik. Ekspertët për çështje ekonomike quajnë të paarsyeshme ndryrimin e emrave të ministrive, përderisa ish udhëheqës të këtyre ministrive e quajnë vendim të qelluar. Musa Limani, profesor në Universitetin e Prishtines, thotë se qeveria e re ka gabuar me emërtimet e reja, pasi emërtimi i tyre nuk përputhet me përmbajtjen dhe funksionin e ministrive përkatëse.
Unë mendoj se aty është bërë një gabim, për arsye se edhe Ministria Energjetikës dhe Minerave duhet me qenë me emërtimin e caktuar, sepse vetë proceset dhe funksioni i veprimit të kësaj ministrie ka të bëjë me energjetikën dhe minerat. Prandaj është një ndarje shumë negative, emërtim shumë jo adekuat.
Lumir Abdigjiku nga Instituti Rinvest thotë se ky institut parimisht ka qenë për shkurtimin e qeverisë dhe grumbullimin e ministrive sipas sektorëve të ngjashëm. Ndërsa kjo lëvizje apo ky ndryshim i emrave në shikim të parë duket të qelluar, mirëpo thot ai, qeveria ka bërë rritjen e numrit të zëvendës ministrave dhe ekzistencën e disa ministrive të panevojshme.
Besoj se ka pas hapësinë shumë më të madhe që të vijnë interesat nacionale dhe të vijë një strukturë qeverisë sa më e vogël, pra të vazhdohet me shkurtime. Mirëpo çfarë kemi parë ka qenë ekzistenca disa ministrive që kanë përmbushur më tepër nevojat personale dhe individuale të disa njerëzve të fuqishëm politik.
Por Justina Shiroka Pula ish ministre e energjisë dhe minerave, e quan ide të qelluar bartjen e kësaj ministrie tek ajo zhvillimit ekonomik. Ajo e argumenton këtë me faktin pasi thotë se Ministria e Energjisë dhe Minerave vetëm ka krijuar strategji dhe politika, ndërsa monitorimi dhe zbatimi i tyre gjithnjësh bën nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave, tashmë Ministria e Zhvillimit Ekonomik.
Prandaj është më arsyeshme që këto dy ministrime qenë Ministri e Zhvillimit, Ministri e Ekonomisë, sesa që kanë qenë të ndame. Na kemi shty projektet, ata në një mënyrë i kanë stopu për shkak të prioriteteve tyre. Edhe minerat që mbart atje. Për zhvillimin ekonomik është shumë mirë që janë në nivel.
Edhe Adem Grabovci, ish zëvendës ministri i transportit dhe post-telekomunikacionit, ndërrimin e emrit të kësaj ministrie, të quajtur tash Ministria e Infrastrukturës, e quan vendim të drejtë. Ai thotë se Ministria e Transportit ka qenë ngarkuar me disa departamente, kështu që ndryshimet edhe bartjet e një ministrie në tjetrën, sipas tij, do të japin rezultate pozitive për vendin.
Kjo vetëm e lehtëson punën dhe për përgjegjësit aktual dhe qëtë shumë alet për qenë më sukses më i qëtës në punën e tynët.
Ndryshe, Ministria Transportit dhe Post-Telekomunikacionit është udhëhequr nga Fatmir Limaj, ndërsa tashme në Ministrinë e quajtur Ministria e Infrastrukturës është emëruar Fehmi Mujota. Kurse në kryet e Ministrisë Energjisë dhe Minerave ka qenë Justina Shiroka Pula, ndërka që tash udhëhiqet nga Besim Beqaj, Minister i Zhvillimit Ekonomik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim të transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama e kritikoi jashtë për dhunën e forcave libiane kundër civilëve. Në komentet e para publike të tij nga fillimi i trazirave në Libi, Obama tha se autoritetet duhet të japin llogari për shkeljet e të drejtave të njerëzit nga forcat e sigurisë gjatë trazirave kundër regjimit të liderit Muammar Gaddafi.
The suffering and bloodshed is outrageous.
Vuajtja dhe gjakderdha janë fyese dhe të papranueshme, të tilla janë dhe urdhrat për të vrarë protestues civil dhe për të ndëshkuar popullin e Libis. Aktet e tilla i shkelin normën ndërkombëtare dhe çdo standard të ndershëm. Kjo dhunë duhet të ndalet, tha Obama. Ai shtoi se administrata planifikon të punojë me partnerët për përgjigje të unifikuar ndaj krizës dhe tha se ka urdhëruar ekipin e sigurisë kombëtare të përgatitë një varg opsionesh për Libinë. Mira njerëz të huaj vazhdojnë të braktisin Libin teksa intensifikohen përplasjet mes Muammar Gaddafi dhe protestuesve. Kundërshtarët e regjimit i kontrollojnë zonat lindore, përfshi qytetet Benghazi dhe Tobruk, kurse forcat pro-Gaddafit përpiqen të kontrollojnë Tripolin dhe rajonet perëndimore të vendit. Gaddafi përballet edhe me largimin e disa diplomatëve dhe elementeve të ushtrisë, por është zotuar të shtyp revoltën e opozitës. Qindra njerëz janë vrarë në trazirat që shpërthyen javën e kaluar, por nuk ka informata të verifikuara. Ndërkohë Turqia tha se po e zhvillon evakuimin më të madh në historinë e saj për të mbrojtur rreth 25.000 punëtorë turq në Libi, kurse vendet e Bashkimit Evropian kanë ndërmarr hapa për të evakuuar rreth 10.000 shtetasit e BE-s. Izraeli është përgjigjur me sulm ajror pasi një rakete shkrepur nga militantët në rripin e Gazës ka rënë në qytetin izraelit Beersheba. Zyrtarët izraelit nuk raportuan për të lënduar nga raketa Grad, një raketë tjetër e ngjashme afër qytetit Netivot, por as aty nuk pati të lënduar. Palestinezët thanë se 3 militantë u plagosën në sulmin izraelit. Grupi Reporterët pa Kufi tha se mafia dhe kartelet e organizuara kriminale përbëjnë kërcënimin më të madh për lirinë e mediave dhe i kanë zëvendësuar regjime diktatoriale si burimi më i rrezikshëm për sigurinë fizike të gazetarëve. Në raportin më të ri, grupi thotë se 141 gazetar dhe punonjës të mediave janë vrarë nga grupet e organizuara kriminale në periudhën 2000-2010. Raporti identifikon Meksikën si vendin më të rrezikshëm për gazetarët. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA tha se anija kozmike Discovery mund të lansohet edhe një herë përpara se të pensionohet. Lansimi është paraqitur të bëhet sonte në mbrëmje sipas kohës lokale nga baza Cape Canaveral në Floridë. Misioni 39 i Discovery do të zgjasë 11 ditë. Për të parën herë anija kozmike u lansua në hapësirë në vitin 1984 dhe ka kryer më së shumti misionin në histori. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me minutat kushtuar zhvillimeve ndërkombëtare. Kriza në Libi përpos dimensionit politik ka trazuar edhe tregjet ndërkombëtare, duke shkaktuar rritje rekorde të çmimit të naftës. Nga kjo situatë po përfiton Rusia. Për më shumë të ndjekim kronikën e korespondentit të radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel.
Çmimi i naftës ka një rritje me shpërthimin e trazirave në Libi, me gjithë faktin se ky vend po eksporton naftë si zakonisht. Çmimi i naftës së papërpunuar ka shkuar në $107 për fuqi, derisa çmimi më i lartë prej $108 për fuqi është regjistruar 2 vjet e gjysmë më parë. Edhe në tregun amerikan, çmimi i naftës është rritur me 51% gjatë kësaj jave, duke arritur nivelin më të lartë që nga tetori i vitit 1998. Analistët sqarojnë se rritja e çmimit ka ardhur pasi tregtarët kanë rritur sasin e naftës së blerë për furnizimin në të ardhmen, pasi ekziston frika se trazirat në Libi mund të çojnë deri tek pezullimi i eksportit. Libia prodhon rreth 1.6 milion fuqi nafte në ditë dhe po shikon mundësitë për të zgjeruar prodhimin. Një numër kompanish perëndimore kanë marrë kontrata për të zhvilluar më tej shpimin dhe shfrytëzimin e burimeve të naftës dhe gazit në këtë vend. Shumica e naftës libiane është e përcaktuar për eksport, çfarë do të thotë se një ndërprerje e prodhimit do të ndihej në mënyrë të konsiderueshme nga tregu ndërkombëtar, sqaron për Radio Evropa e Lirë David Knot nga Middle East Economic Survey. Ai shton se shqetësimet lidhur me Libin nuk janë vetëm afat shkurtra. Ekziston droja reale se trazirat mund të përshkallëzohen në atë mas, sa që ndërprerja e eksportit të naftës të ndodhë për një periudhë të pacaktuar në të ardhmen. Mendoj se për tregun e naftës, shqetësimi në planin afatgjatë dhe ajo që po ndikon aktualisht në çmim ka të bëjë me kufizimin e kapaciteteve të Libisë. Kjo e fundit përballet me një të ardhmë shumë të pasigurt, përfshirë mundësinë e një lufte civile apo shpërbërjen e shpejtë të gjithë ekonomisë libiane, pohon Knot. Frika ka të bëjë me mënyrën se si është zhvilluar kriza libiane, nga protestat e kufizuara në rrugë në trazirat masive që rrezikojnë të kthehen në luftë civile për shkak të kërcënimeve dhe mënyrës së qasjes së Gaddafit. 90% e naftës libiane vjen nga fushat e rajonit lindor të Cirianikës, që është dhe epiqendra e revoltës kundër Gaddafit. Rritja e çmimit të naftës ka sjellë dhe reagimin e OPEC-ut, vendeve eksportuese të naftës dhe gazit, i cili është treguar i gatshëm që të ndërhyjë në rast se krijohen boshllëqe në furnizimin me naftë për shkak të gjendjes në Libi. Ndihmë të veçantë në këtë drejtim mund t'i japë Arabia Saudite, e cila prodhon naftë vetëm nga një pjesë e burimeve të saj. Por frika se trazirat do të përfshijnë thuajse të gjitha vendet arabe anëtare të OPEC-ut bën që çmimi i naftës të mbetet i lartë. Rritja e çmimit është e pashmangshme, duke pasur parasysh se në tregun ndërkombëtar nafta blihet disa muaj përpara se të prodhohet. Në këto kushte duan llogaritur një sër faktorësh rrezikshmërie. Por ulëngritjet në tregun e naftës janë mirë pritur nga disa vende, në veçantë Rusia, e cila nuk është anëtare e OPEC-ut, por është një prodhuese e madhe naftës. Ministri rus i financave Aleksej Kudrin tha se nëse çmimi i naftës mbetet rreth $100 për fuqi, vendi i tij do të mund të arrijë baraspeshën buxhetore brenda vitit 2014. Rajoni Kaspikut pritet të njohë rritje të investimeve, pasi llogaritet si një rajon më i stabilizuar nga investitorët. Përpasoj vendet Azis qendrore, të njohura për burimet e naftës dhe të gazit, do të njohin rritjet e të ardhurave në afat të shkurtër dhe të mesëm. Gjithmonë nëse kriza libiane merr kahjen më të keqe.
Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.